ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. Latvijas armija šodien svin savu simtgadi. Rīgā 11. novembra krastmalā visu dienu notiek daudz pasākumu, izstāde, parauga demonstrējumi, koncerts. Uz svinībām pulcējās tūkstošiem cilvēku. Atnākušos uzrunāja arī valsts prezidents Raimonds Vējonis un Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš. Limbažu novada iedzīvotāji satraukti par to, kā dabas gāzes termināļu būvniecība ietekmēs vidi un zemi. Tāpēc apspriešanās ar iedzīvotājiem, sacīja Limbažu mērs Didzis Zemmers. Sarunās piedalījās arī turisma objektu pārstāvji. Viņus satrauc, ka pēc būvniecības samazināsies turistu skaits. Uzņēmums Skulte LNG termināli iecerējis būvēt dabasgāzes termināli Rīgas jūras līcī Skultes ostas akvatorijā. Tas paredzēts 2,5 kilometru attālumā no krasta. Citur pasaulē ASV Kalifornijā šodien notika spēcīga zemestrīce. Tā bija spēcīgākā pēdējo 20 gadu laikā. Uzskata, ka tā ir ceturtdienas zemestrīces turpinājums. Tomēr šīs dienas zemes grūdienis bija spēcīgāks par pirmo. Parasti tā nenotiek. Ir ievainotie arī ugunsgrēki, plaisas ēku sienās un autoceļu segumā. Cik lieli ir kopējie postījumi? Pagaidām vēl ir grūti spriest. Par jauno starptautiskā valūtas fonda izpilddirektoru varētu kļūt Anglijas bankas vadītājs Marks Karnijs. Tā pieļauj Francijas finanšu ministrs Bruno Le Maire. Jauns vadītājs nepieciešams, jo starptautiskā valūtas fonda izpilddirektore Kristīne Lagarde izvirzīta Eiropas centrālās bankas vadītājs amatam. Šo amatu viņa varētu ieņemt no 1. novembra. Mūsu kaimiņu valstī Lietuvā šodien svin valsts dienu, pieminot 766. gadskārtu kopš karaļa Mindauga kronēšanas. Viņš bija pirmais un vienīgais karalis Lietuvas vēsturē. Svētku programmā ir daudz pasākumu. Ar tiem kaimiņu valstī aicina atcerēties Lietuvas pirmsākumus, vēsturi un domāt arī par Lietuvas nākotni. Svētki sākās Viļņā pie prezidenta pils. Pulksten 9:00 vakarā lietuvieši visā pasaulē kopīgi dziedās Tēvzemes himnu. Un vēl šodien pēcpusdienā Gulbenes novadā bija spēcīgs negaiss. Tas nodarīja postījumus. Vēlāk negaiss ar spēcīgām vēja brāzmām sasniedza Ludzu. Tā ziņo vietējie iedzīvotāji. Spēcīgais vējš Gulbenē bija īsu brīdi. Tomēr tas sabojājis vai daļēji norāvis vairāku ēku jumtus. Lausti arī desmitiem koku un vairāki simti mājsaimniecību palika bez elektrības. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Kā prognozē sinoptiķi, šonakt Latviju no rietumiem sāks šķērsot lietus mākoņi. Rīt pēcpusdienā un vakarā daudz viet būs pērkona lietusgāzes vietām stipras. Tāpat gaidāma krusa, kas atsevišķās vietās var būt spēcīga un ar lieliem graudiem. Lokāli iespējamas spēcīgas vēja brāzmas un nelieli virpuļviesuļi. Saule uzspīdēs vien brīžiem. Pūtīs lēns, mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra šonakt 7-13 grādi. Valsts ziemeļa austrumos gaiss atdzisīs līdz 5 grādiem. Dienā 14-19 grādi. Rīgā rīta brīžiem līs, iespējams arī pērkona lietusgāzes un krusa, pūtīs lēns līdz mērens mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra naktī ap 10 grādiem. Dienā gaiss īslaicīgi iesils līdz 17 grādiem. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijām Dace Simanoviča.